Naruhito kļuva par Japānas imperatoru pēc tam, kad viņa 85 gadus vecais tēvs Akihito maijā oficiāli atteicās no troņa, kļūstot par pirmo imperatoru aptuveni 200 gados, kurš atteicies no troņa. Par imperatora maiņu tika paziņots jau pirms 2 gadiem, jo vecuma un sliktās veselības dēļ Akihito bija arvien grūtāk pildīt savus pienākumus. 59 gadus vecā Naruhito kronēšanas ceremoniju apmeklēs aptuveni 2000 viesu no Japānas un vairāk nekā 170 pasaules valstīm. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, svinīgā ceremonija notiks ārā, imperatora pils laukumā, kas tiks izdekorēts ar krāsainiem karogiem un šķēpiem. Imperators tumši oranžā mantijā, ko imperatori velk tikai īpašos gadījumos, sēdēs vairāk nekā 6 metrus augstajā tronī. Ceremoniju pavadīs bungu un gongu rīboņa un gaidāma arī Naruhito uzruna. Līdz 2. Pasaules karam Japānas imperators saskaņā ar konstitūciju bija valsts vadītājs, bet pēc kara konstitūcijā tika noteikts, ka imperators ir savas valsts un tautas vienotības simbols, bet viņam nav nekādu politisku pilnvaru.